halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a da ood si toos uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo efamyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad naga dhageysanaysaan barteena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 6 bisha Abriil sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
meel hoos tuulo ah oo adi ilaa 10 kilomitr noo jirta ayaa maarata lagu qabsaday nimanka ma garas marka meeshaas noo wardabaysay nimanka marka waa la afduud waxaa lala aaday meel la yidhaahdo luuqjeedo ay noo wardabaysay ma garas.
Si waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Beledweyne oo ka warbixinaya shaqaale ka mida kuwa caafimaadka oo lagu afduubay meel ku dhow Beledweyne. Warbixin ayaan idinkugu haynaa.
Waxaad kalood maqli doontaan
10 sano ugu dambeysay dad aada u fara badan oo ama ganacsi ha samaysteen ama sidooda wax hoogsadeen ama waxmeelaha degta baa guryaha aada u gata, weliba waxay aada uga faa'iidaysteen waqtigii waddanka Maraykanka dhaqaalihiis uu hoos u dhacay oo guryuhu raqiiska noqdeen. Baa dad aada u fara badan waxay bilaabeen inay wax dhaakiyalsteed ama ay noqdaan dad guryaha ka ganacsada.
Waa warbixin aan ku eegi doonno hannaanka iibsiga guryaha Maraykanka iyo caqabadaha ku xeeran.
Sidoo kale waxa aad dhegaysan doontaanoon idiin haynaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ka hadlay hubka kiimikada ahaa ee loo adeegsaday gobolka Idlib ee dalka Suuriya.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Dowladaha Britain, France iyo Mareykanka ayaa si xoog leh u cambaareeyay dowladda Ruushka intii lagu guda jiray kulan degdeg ah oo uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay galinkii dambe ee shalay ka yeeshay arrinta hubka kiimikada ee loo adeegsaday dadka rayidka ah ee Suuriya. Dowladahan ayaa ku eedeeyay Ruushka taageerada uu siinayo madaxweynaha Suuriya iyo dowladdiisa oo hadda lagu eedeynayo inay ka dambeeyaan adeegsiga hubka kiimikada ah ee talaaladii lagu laayay dad rayid ah. Weerarka oo ka dhacay degmada ay ku badan yihiin mucaaradka ee Khan Sheikhuun ee ku taala gobolka Idlib ayaa waxaa lagu dilay 10 ruux oo u badnaa caruur. Arrintaasi ayaa dhalisay qayladaan ka soo yeertay dhammaan bulshada caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo boqorka dalka Urdun Boqor Cabdalla oo arbacadii si wada jir ah shir jaraa'id ugu qabtay magaaladan Washington ayaa cambaareeyay weerarka kiimikada ah ee lagu laayay dadka rayidka ah. Dowladda Ruushka ayaa aslanba inkirtay in ay door ka ciyaartay weerarka iyadoo uu ku eedeysay in sunta ay ka dhalatay diyaaradaha dagaalka Suuriya oo duqeeyay makhaasiin ay mucaaradka kiimika ku keydiyeen. Dowladda Suuriya ayaa iyaduna dhowr jeer ku celcelisay in aysan ka dambeynin weerarkaasi.
Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa la sheegay in ay soo gabagabeeyeen dib u eegis ay ku sameynayaan siyaasadda Kuuriyada Waqooyi, laakiinse waxay u muuqataa sida la sheegay in madaxweyne Donald Trump aysan weli kala cadeen maamulkiisa cadaadiska ay saarayaan maamulka Kuuriyada Waqooyi barnaamijkeeda nukliyeerka awgiis. Pyongyang ayaa mar kale waxa ay iska dhagatirtay digniintii uga imaanaysa beesha caalamka ee ku salaysnayd in mar kale ay tijaabiso gantaalada ridada dhexe ee cinjirka ah oo ay ku riday arbacadii lasoo dhaafay gudaha badda bariga ku taalla ee dalkeeda. Tallaabadan ayaa waxa ay tahay mid ay Kuuriyada Waqooyi ku doonayso inay ku horumariso dadaalkeeda ay ugu jirto inay sare u qaado horumarkeeda nukliyeerka. subax wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada Washington. waxaa gacanta ururka Al-Shabaab ku jira ku dhowaad 10 ka mida shaqaalaha gargaarka caafimaadka dadka iyo xoolaha kadib markii weeraro kala duwan oo afduuba uu dhacay toddobaadkan. afduub horey ayaa loo geystay, waxaana loogu geystay shaqaale ka shaqeynaya wacyigelinta cudurka tallaalka ee booliyada, halka kuwo kalena la afduubay iyaga oo daaweynayay xoolo duleedka magaalada Baladweyn. Warbixintan waxaa inoo haya Haarun Macruuf.
waxaa ise soo tarayay walaaca laga qabo inay sii kordhaan weerarada afduubka ee loo geysanayo shaqaalaha gargaarka xilli ay waddanka ka jiraan abaaro baahsan oo galaaftay nolosha dad badan iyo duunyo. shan ka mida shaqaalaha gargaarka oo bixinaya daaweyn ku saabsan caafimaadka xoolaha ayaa arbacadii laga afduubay meel u dhow magaalada Baladweyn. guddoomiyaha degmada Baladweyn Maxamed Axmed Food Cadde ayaa iga waramay sida ay wax u dhaceen.
nimanka waxay ahaayeen xoolaha oo tallaalo oo daaweeya xoolahay ahaayeen, marka magaalada afkeeda oo maaragtay oo horay aadeen meel oo tuulo ah oo adiga ilaa 10 kilometer noo jirta ayay maaragtay lagu qabsaday nimanka ma garatay. marka meeshaas oo noogu wardabaysay nimanka marka waa la afduubay, waxaa lala aaday meel la yidhaahdo Luuqjeedo oo ay noogu wardabaysay ma garatay.
raggan la afduubay ayaa isugu jiray dhakhtar, qof kalkaaliye caafimaad ah, laba arday oo qaadanaysay waaye aragnimo ku saabsan daaweynta xoolaha iyo darawalkoodii. maxamed axmed food cadde ayaa sheegay in dadkaasi la geeyey degaan ay ka taliyaan maleeshiyada urkaal shabaab.
kolley waxaa afduubay shabaab in yihiin loo haystaa.
waag maxaa lagu caddeeyey?
kolley dadkii meelaha deganaa inay yihiin ay caddeeyeen oo ayga haystaan.
waa gartay, laakiin degaan aysan ciidanku joogin, marka hore maxaad ugu ogolaateen inay tagaan?
nooma ayba sheegima, maba la socona, waa la afduubay walle, aan maqlin. kolley waa arkaynaa si ay ugu dambeeyan xaaladooda.
maxaad ku dhihi lahayd nimankaas la haysto iyo dadka haysta?
wallaahi niman ummadda u adeegaya in la haysto ma wanaagsana, in laska soo daayaan anigu aan jeclaan lahaa.
afduubkan ka dhacay duleedka magaalada Baladweyne waxa uu laba maalmood un ka dambeeyey afduub kale oo loo geystay shan ka tirsan shaqaalaha gargaarka oo maalintii Isniintii lagu afduubay tuulada Maganey oo u dhow magaalada Luuq. shaqaalahan ayaa la sheegay inay ka shaqaynayeen mashruuc ay maalgeliso hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, waxayna ku jireen howlo la xiriira wacyigelinta tallaalka cudurka dabaysha. guddoomiyaha Luuq Maxamed Xuseen Gani ayaa v o a uga waramay sida ay wax u dhaceen.
nimanka shabaab ee duurka ku jira baa waxay yimaadeen meel aduu 13 kilometer noo jirta oo uu ka socday tallaalka bolio. walow marka waxa weeye dadka hadda ay afduubteen waa laba nin oo darawalliin ah oo shacab ah, oo gaadiid shacab oo caadi ah oo ay lahaayeen, iyo laba qof oo dadkii tuulo la yihahda Maganey, rag deganaa xaafada deganaa oo dee xaafad maxaa la yihahdaa tuulada deganaa hagayeyna qolada bolido oo dadka xaafadaha iyo ciyaalka iyo maxaa la yihahda u ururinayay laba qof oo kamid ahayd, afartaa qof wey horta dadkay haystaan. dee dadka waxa wey oteshinada bixiyo oo yidhaahdo maxaa la yihahda waxaa imaanayo hay-addii WHO tallaalka bolio bixinaysay, marka soo saara ilmaha oo keena, marka meela marka waxa weeye loogu talagalay in caruurta la keeno. dadka marka mobilizationka noocaa samaynaya bay ahaayeen.
weerarka ka dhacay degmada Luuq waxaa ka horreeyey mid kale oo 24-kii bishii aynu soo dhaafnay dib loogu geystay qof u shaqaynaya hay-adaha gargaarka magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo, waxaana weerarkaasi lagu dilay Ilyaas Cabdi Madoobe oo ka mid ahaa shaqaalaha gargaarka. isla bishii aynu soo dhaafnay 14-keedii waxaa magaalada Ceelwaq ka dhacay weerar ay maleeshiyada Al-Shabaab u geysteen xafiis kuwa gargaarka ah oo ay leedahay hay-ad maxalli ah, iyagoo ka qaatay baabuur iyo qalab kale. tallaabooyinkan iyo weerarada loo geysanayo shaqaalaha gargaarka ayaa dhammaantood laga cabsi qabaa inay saameyn ku yeeshaan bixinta gargaarka xilligan ay dhibaatooyinka culus ee abaaruhu ka jiraan waddanka.
Haarun Macruuf ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. halkaasi aad kala socoteenna waa v o a Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a Washington. guryuhu waxa ay ka joogaan waddankan qiimo aad u badan, inaad yeelatana waxaa laga yaabaa inay kugu qaadato cimrigaada inta uu gaaro, oo ma sahlana in guri si fudud loo iibsado haddii aadan $100,000 mar qura wada bixinaynin. waayadan dambase gadashada guryaha waxaa aad ugu batay ama ugu soo batay Soomaalida Mareykanka degan si ka duwan sidii sannadihii hore, oo ay aad ay uga baqi jireen lacagaha dulsaarka ah. haddaba waa sidee hannaanka kala iibsiga guryaha ee Mareykanka? warbixintan waxaa noo diyaarisay wariyaheena Sahre Cabdi Axmed.
hantida guryaha ee maguurtada looga yaqaano Soomaaliya, halkana lagu magacaabo morgejka, waa heshiiska lagu kala gato guri qaatana muddo 30 sano ah. waxaa heshiiskaasi uu leeyahay khasaare iyo faa'iidooyin isfeer soconaya, si ka duwan sidii lagu yaqaano in guri qof uu dhisto ama uu gato marka uu joogo waddanka Soomaaliya. halkan waxaa guryaha dadka u gada bangiyo lacaga dulsaara ka qaato qof kasta oo guri iibsanaya. waxaana bangiyada ay dib uga xaraashtaan ugalana wareegaan qofka bixin waaya lacagta guriga oo muddada 30 sano ah loo qaybiyo bil walbaba qiyaasta ku soo beeganta. Faarax Maxamuud Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka ku shaqeeya iibinta guryaha.
Badanaaba guriga de qof wax kaash ku iibsadaa wuu yaryahay. Waxaa loo tagaa bangi, bangigaasa qofka hadduu shaqo wanaagsan haysto wuxuu yidhaahdaa waxaan rabaa inaad guri aan iibsado oo aad iibisaan. Dadka muslimiinta oo kale haddaan tusaale usoo qaato, dadna bangiyada caadiga ah waxaynu nidhaahno maaragtay ribada amaba interestiga ay halkan yidhaahdaan afkan
ayay
ku iibsadaan dulsaarka. Qaarna waxaa jira dhowr bangi amaba kuwan dadka lacagaha deemiyo muslimiintu ay u tagaan oo yidhaahda maaragtay kuwayagu ma laha xaaraan iyo interest iyo ribo ma leh.
In qof guri lagu aamino oo laga gado halkan ayaa ah mid shuruudo badan ay ku wareegsan yihiin, taasoo ay ku jirto in qofka guri la deeminayo ay muuqato lacagta uu qaadanayo bishii iyo guud ahaanba sannadkii, islamarkaasina loo fiiriyo inuu bixin karo, laguna miisaamo dhaqaalaha soo gala qoyskiisa. Sidoo kale waxaa dib loo sii raacaa sannadihii ugu dambeeyey sumcadda fiican ee xagga qaan bixinta ee qofkaasi uu lahaa, sida uu mar kale sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
Marka caqabada ugu weyneyn waxay noqonaysaa horta haddii qofku isagoo aan dhaqaalihiisa si wanaagsan u hubin guri isku qaado iibsado hadhooto ee dulsaar badan la saaro, qofkii waxaa dhici karta inuu shaqadii laga yareeyo, shaqadii laga eriyo, wax kastaa dhici kara. Marka ugu horreysana marka bangigu lacagta ku siinayo waxaa lagaa saxiixayaa heshiis lagu leeyahay haddii aad gurigaas 30 cisho ku bixin weydid lacagta aad la habsaanto kasoo qaad, bangigu wuxuu xaq u leeyahay inuu gurigii la noqdo. Marka waxaa lagaa qaadayaa guriga markaad iibsanaysid debaji lacag baad dhigaysaa, kasoo qaad 80,000 baad dhigtay. Haddii aad lacagtii bixin weydid oo maaragtay aad gurigii lagaala wareego wax laguu soo celinayaa ma jiraan.
Maxamed Cali waa wiil dhallinyaro ah wax ku bartay dalkan Maraykanka. Waxa uu ka mid yahay dadka kula guryaha waddankan laakiinse maray wadiiqo ka dhib yar laakiinse ka dhaqaale badan midda bangiyada iyo sida lagu kala gata ee habka islaamiga ah.
2012-kii marka aniga baraf badan aan cayir saaxibana ay imaaday wuxuu yii warniyo qada aan soo bax, markaas uu yiri inuu guri maxaa u kiraysanaysaa, markaasaan kuyiri lacag kaashina ma hayo mar rabo rabana inaan galo. Marka isaga marka wuxuu igu yiri saaxibada islaamilka lacag waxaa kasoo aruurin karta kasoo aruuri anna waxaan kugu dirayaa si aa u iibsatid lacagta dhowdia gadaal iga xidhi. Tii aan ku dhaqaaqay marka saaxibadii islaamilkii aan galay lacagintaan soo aruurin karaan soo aruuriyey, isagana markii dambe kaashi check uu faraha iga saaray $100,000 qof saaxiibada waxaa laga helaa ma jira mugta waa aniga yaabay bis lacagtii ninkii jeega waxaa qaatay gurigii aan rabay boqol aan ku heshiinay $100,000 ayay ahdeen markii dambe. Marka anna saaxiibka inaan kusoo laabto $100,000 inaan ka raadiyo waa ka xishooday, waa iska daayay lacagtiisa aan usoo celiy. Adiga bili xoogaa ka dhacdabeen mid kalaan helay adiga lacagtii xoogaa ka yarsideetan xoogaa ilan 2012-kii gurigiisaa ku yaaleen gurigii 300,000 joogaa 100 iska imaaday wax.
Gobolka Ohio ee Soomaalidu ay ku badan tahayna waayadan waxaa kusoo kordhaya dadka iibsanaya guryaha ganacsiga iyo kuwa deegaanka ah si ka duwan sannadihii hore oo dadka Soomaalida ee halkaasi ku dhaqan ee cabsi fara badan iyo walwal ka haysteen inay guryo ku yeeshaan dalkan Maraykanka. Xasan Cali Xasan Dheere waa madaxa jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi.
10 sano ugu dambeysay dad aad u fara badan oo ama ganacsi ha samaysteen ama sidooda wax oogsadeen ama wax meel ha dhigteen baa guryaha aada u gata, weliba waxay aada uga faa'iidaysteen waqtigii waddanka Maraykanka dhaqaalihiisu uu hoos u dhacay oo guryuhu raqiis ka noqdeen baa dad aada u fara badan waxay bilaabeen inay waxda real estate ama ay noqdaan dad guryaha ka ganacsada. Mararka qaar way dhacdaa qofku inuu iska bixin waayo, dad dhowra waan arkay oo iska bixin waayey. Waddankan waxa waya guriga intaad doonta lahow haddii aad bixin weydo mortgage waxa leedahay ama lacagta lagu leh deynta ah guriga waa lagaa qaadanayaa. Hase yeeshee Soomaalidu dhaqan bay leedahay oo sidii geeli la dhici jiray oo kale leeyihin war hebelow gurigaas waa laga dhacayaa halayihiiliyo. Marka waxaad arkaysaa runtii dad mataqaana garab istaagaya, marka ma jirto wax Soomaaliya oo guryaha laga qaatana ma jira.
Inaad guri ku yeelato Maraykanka ayaa faa'iidada ay leedahay waxa ay tahay adiga oo lacago xooggan oo ijaarka guriga ku bixin lahaa ay suuragal kuu noqoto inaad ku maalgashato guri adiga aad leedahay berri, sannado badanba ha kugu qaadato bixisteeda. Haddana sidaasoy tahay waxaanan si dhib yar loogu degdegi karin caqabadaha ku heeran marka la eego in qof guri halkan uu ku yeesho. dad badan waxa ay ka fogaadaan lacagta ribada ah ee dulsaarka lagu sheego ee saaran guryaha markii la iibsanayo. Kuwa kalena waxaba ay ka sii cararayaan sanadaha badan oo ay ka warqabin in saldhig buuxa ay ku noqon karaan gudaha waddankan.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay wariyaha V O A da Sahre Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay warbixintaasi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax jimca ah iga raalli ahaada waa subax khamiisa jimcadina ay soo gelaysa dabcan beri oo wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Dowladda Mareykanka ayaa cambaaraysay adeegsiga hubka kiimikada ah oo loogu eedeeyay dowladda Suuriya inay u adeegsatay dad rayida talaadadii aynu soo dhaafnay. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku tilmaamay weerarkaas hubka kiimikada ee ka dhacay Suuriya mid aanan la aqbali karin, isaga oo soo jeediyay in ay ka fiirsanayaan tallaabooyinka argoosiga ee ka dhanka ah rejiimka Bashar al-Assad ee waddanka Suuriya maamulaya. Warbixin waxaa nooga diyaariyay amuurtaasi ku saabsan falcelinta beesha caalamka ee hubkaasi kiimikada, Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Isaga oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay si wada jir ah ugu qabteen aqalka cad isaga iyo boqorka dalka Urdun boqor Cabdullaaha Labaad, ayuu madaxweyne Trump sheegay in weerarka sunta kiimikada ee Suuriya uu yahay mid ihaano ku ah aadanaha. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in uusan meesha ka saaraynin argoosi ka dhan ah madaxweyne Bashar al-Assad, isaga oo ka digay u adeegsiga dad rayid ah hub kiimika ah inay tahay iyada oo laga gudbay qadka gaduudan.
These heinous actions by the Assad regime cannot be tolerated. The United States
looma dulqaadan doono ficiladan wuxuushnimo ee rajiimka Assad. Mareykanka wuxuu garab taagan yahay xulufadiisa caalamka oo dhan si loo cambaareeyo weerarkan argagaxa leh. Boqorka dalka Urdun boqor Cabdalla, oo isna wariyaasha kula hadlay aqalka cad, ayaa cambaareeyay weerarka kiimikada loo adeegsaday ee ka dhacay magaalada Khan Sheikhoun ee gobolka Idlib ee dalka Suuriya, isaga oo ku tilmaamay guuldarro kale oo soo wajahday diblomaasiyadda caalamka, kuwaasoo buu yidhi oo weli la in xal laga gaaro colaadda Suuriya. Goor sii horreysay oo shalay ahna golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa arrinkan ka yeeshay shir aan caadi ahayn. Safiirka dowladda Ingiriiska u fadhiya qaramada midoobe Matthew Rycroft ayaa si kulul uga hadlay awoodaha fiitooga ah oo ay dowladda Ruushka mar walba ku difaacdo qaraarada golaha ammaanka ee ka dhanka ah dowladda Bashar al-Assad. Danjiri Matthew ayaa ku baaqay in lagu jawaabo cunuqabateyn degdeg ah.
So let me close by asking Russia, what is your plan? What is your plan to stop these horrific senseless attacks?
Ii ogolaada in aan ku soo xiro aniga oo Ruushka weydiinayo, muxuu yahay qorshihiina? Muxuu yahay qorshihiina si loo joojiyo weeraradan bahalnimada ah? Annaga qorshe ayaan lahayn, taageero ayaan haysanay, laakiin idinka ayaa diiday si aad u difaacdaan Assad. Hadda waxaa la gaaray xilligii aad joojin lahaydeen xayiraadda, isla markaana aad bilaabi lahaydeen in aad hawshaan taageertaan cambaareynta golaha ammaanka ee weerarkan. Danjiraha Mareykanka u fadhida qaramada midoobe Nikki Haley ayaa ugu baaqday golaha ammaanka inuu qaado tallaabo uu kula xisaabtamayo kuwii ka dambeeyay weerarka kiimikada loo adeegsaday ee lagu qaaday dadka gobolka Idlib.
We know that yesterday's attack bears all the hallmarks of the Assad regime's use of chemical weapons. We know that Assad had used these
weapons. Waan ognahay weerarkii shalay in uu watay dhammaan calaamadaha rajiimka Assad ee ah inuu adeegsaday hubka kiimikada. Waxaan ognahay in uu hadda ka hor hubkan kiimikada ah u adeegsaday shacabka reer Suuriya. Taasi waxaa xaqiijiyay baarayaasha madaxa bannaan ee uu golahani leeyahay. Markhaatiyaal ka soo warramay goobta ayaa tilmaamaya in Assad uu hadda adeegsanayo xitaa hubka kiimikaalka oo uusan horay u haysan. Hubkii shalay hawada lagu firdhiyay wuxuu ahaa mid halis ah oo neefta ku celiyay rag, haween, caruur iyo cirroolaba.
Baaritaano ay qaramada midoobay ka sameysay dalka Suuriya sanadkii 2013 ayay ku ogaatay in Suuriya ay isticmaashay kiimikada loo yaqaano sarin gas, kaasoo duleedka dimisha ku dilay boqolaal ruux oo rayid ah.
Wahgaag, warbixintaasi aad buu u mahadsan yahay. Waxaynu diyaariyey Nuur Xasan Nuur Bukhaari, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Bal markana mar kale aan ciyaarihii kuwoodii ugu dambeeyey ee maanta, ciyaaryahanada caalamka iyo wararkoodii ugu dambeeyeyba isla Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Haddii aan ku bilowno horyaalka Ingiriiska, kooxda Chelsea ayaa dib ugu soo laabatay guuleheedii lagu yaqaanay saddex maalmood kadib markii ay 2-2 ku khasaartay naadiga Crystal Palace. Chelsea xalay waxa ay guul aad ugu dagaalantay ka gaartay kooxda Manchester City oo ay ku garaacday 2-2. Manchester City ayaa goolka ku hormartay waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Sergio Aguero, hase yeeshee waxaa 2 ugu jawaabay xiddiga garabka uga ciyaara Chelsea, Eden Hazard. Chelsea oo horyaalka ku hoggaaminaysa 27 dhibcood waxa ay hadda 7 buundo ka sarreysaa kooxda ku soo xigtay ee Tottenham oo xalay si la yaab leh uga badisay kooxda Swansea. Tottenham waxay ku dhaweyd in ciyaarta looga badiyo gool iyo eber ilaa laga soo gaaro daqiiqadii 88-aad, markaas uu goolka barbaraha u keenay ciyaaryahan Dele Alli. Wixii markaasi ka dambeeyana waxay Tottenham heshay 2 oo xiriir ah oo ay kala dhaliyeen ciyaaryahanada Son Heung-min iyo Eriksen daqiiqadihii ugu dambeeyey ee dheeraadka ahaa ee lagu kordhiyay ciyaarta. Sidaasi ayayna 3 iyo gool ugu awood sheegatay kooxda Swansea oo ka mid ah kooxaha ugu hooseeya dhinaca kala horeynta ee horyaalka Premiershipka. Ciyaaraha kalena Arsenal waxa ay 3 iyo eber ku soo daartay West Ham. Hal City ayaa 4-2 ku dubatay naadiga Middlesbrough. Southampton waxay 3 iyo gool ku khaarijisay naadiga Crystal Palace, halka Liverpool iyo AFC Bournemouth ay ku kala baxeen barbaro 2-2 ah. Dhinaca horyaalka Spain ee La Liga, kooxaha Real Madrid iyo Barcelona oo isku haysta hanashada horyaalka ee sanadkan ayaa mar kale xalay guule isugu jawaabay. Real waxay 4-2 uga badisay kooxda Leganes. 3 ka mid ah goolasha waxaa saxiixay ciyaaryahan Alvaro Morata. Goolka kalena waxaa dhaliyay ciyaaryahan James Rodriguez. Leganes 2 waxaa u kala dhaliyay Gabriel iyo Luciano. Barcelona iyaduna waxay 3 iyo eber ku martay kooxda Sevilla. Barca kooxda kasoo horjeeday waxay iska boobsiisay qaybtii hore ee ciyaarta oo ay ka wada dhalisay 3 oo ay guusha ku raacday, waxaana kala qaybsaday ciyaaryahanada Suarez iyo Messi oo 2 saxiixay. Ciyaaraha kalena Alaves waxa ay gurigeeda ku garaacday Osasuna oo ay dirtay gool iyo eber. Malaga waxay 1 iyo eber ku suuldaartay Sporting Gijon. Deportivo La Coruna iyo Granadana waxay ku kala baxeen barbaro eber iyo eber ah. Dhinaca kala horeynta, Real Madrid ayaa 17 dhibcood ku hogaaminaysa La Ligaha Spain. Barcelona ayaa ku xigta oo leh 96 dhibcood. Kaalinta 3aad waxaa ku jirta Atletico de Madrid oo leh 16 dhibcood. Sevilla ayaa booska 4aad ku jirta oo leh 18 dhibcood. Kaalinta 5aadna waxaa degan kooxda Villarreal oo leh 19 dhibcood. Dhinaca Talyaaniga, kooxda Juventus ayaa gaartay finalka Coppa Italia, inkasta oo ay ku guuldareysatay inay ka beddeso xalay Napoli lugta 2aad ee wareega semifinalka ee tartankan. Ciyaartan ayaa ku soo dhamaatay 3-2 oo ay guushu ku raacday Napoli, hase yeeshee maadaama ay Juve is argii hore ku soo badisay 3-2, ayay isugeynta goolasha 2 lug waxa ay ku soo baxday 5-4. Ciyaartii xalay 2 oo ay Juventus keentay waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Gonzalo Higuain oo horey ugu soo ciyaaray kooxda Napoli. Taageerayaasha Napoli ayaa ku urinayay bilowga ilaa iyo dhammaadka ciyaarta ciyaaryahankan Higuain. Qaarkood ayaa watay boorar ay ku aflagaadaynayeen laacibkan u dhashay dalka Argentiin. Dhinaca Napoli, goolasha waxaa kala qaybsaday xiddigaheeda kale ah Hamsik, Insigne iyo Martinez. Juventus waxay finalka tartankan la ciyaari doontaa kooxda Lazio. 2 June ee soo aadan ayay isku haleeli doonaan garoonka Olimpico ee magaalada Roma. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahan waa naga intaa.
Ciyaarihii kuwoodii ugu dambeeyey uguna xiisaha lahaa ayaa dhegeysanayseen Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayana aad buu u mahadsan yahay. Halkaas weli aad naga dhegeysanaysaan waa VOA Washington. Nuur.
dhegeystayaal, mar dhowna waxaa idinku soo muuqan xubintii aan idinkugu dalagalnay dhinaca suugaanta, balse waxaa ka horeyn doona qodobada wararka caalamka ugu doorka roona saake ee v o eda aan ka codsada saare cabdi axmed oo dhinaceyga midig fadhida.
Waa tahay aad baad u mahadsan tahay Nuur. Oo mar kale, dowladaha Britain, Faransiiska, Maraykanka iyo kuwa kale ayaa si xoog leh u cambaareeyay dowladda Ruushka intii lagu guda jiray kulan deg deg ah oo golaha amniga ee qaramada midoobay ay galankii dambe ee shalay ka yeesheen hubka kiimikada loo adeegsaday ee dadka rayidka ee waddanka Suuriya lagu laayay. Dowladahan ayaa ku eedeeyay Ruushka taageerada uu siinayo madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad iyo dowladdiisa oo hadda lagu eedeenayo inay ka dambeeyeen adeegsiga hubka kiimikada ee talaadadii lagu laayay dad rayida. Weerarkan oo ka dhacay degmada ay ku badan yihiin mucaaradka ee Khan Shakhuna ay ku taala iyadu gobolka Idlib ayaa waxaa lagu dilay 10 ruux oo u badnaa caruur. Arintaasina waxa ay dhalisay qeylo dhaan fara badan iyo cambaareyn ka timid beesha caalamka. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay in ay soo gabagabeeyeen maamulkiisa dib u eegistii ay ku hayeen siyaasadda Kuuriyada Waqooyi, laakiinse waxa ay u muuqataa in madaxweyne Donald Trump maamulkiisa aysan weli caddaynin cadaadiska ay ku saarayaan maamulka Kuuriyada Waqooyi barnaamijkeeda hubka nuclearka ee dardargelinta ay ku waddo.
Sahra Cabdi Axmed ayaa nala socodsiinaysay qodobada wararka caalamka ugu doorka roona markaan kaalimihii heesaha fawaatan fanaanad codka macaaneed Faadumo Qaasin Hilowle. Salaam uud calentiisa soo carfo heese cirka waa soo ciiraamiyo haya ayay tiri Sahra.
Ana waxaan ka helay cidda oo manaaca weesii ciyaar dhaafay ceel ku soo jiida ceelasha la jiida ay kismaayo anay ugu soo dhaca ceela laga cabaaboogtaa.
Aad iyo aad waa hees aad iyo aad u qiimo badan oo ka mid ah heesaha waagi barismaadka ee Soomaaliya.
Faaduma Qaasin Hilowle codkeedaasi baxsan ee baha uraxmada idaacaddii aruurnimo ayaan ku soo gabagabayneynaa. Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigu Asaare Cabdi Axmed waxaan leenaa intaynu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.